Visas Monty Python skraidantis cirkas. Autorius Grahamas Chapmanas. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Dve komplete Monty Python and Grotelės 39, S. Fling Circus, kurį sukūrė Grahamas Chapmanas, yra išsamus legendinės britų komedijos trupės vadovas. Tai apima visas keturias jų televizijos laidų serijas, taip pat vaidybinius filmus ir kitus kūrinius. Knygoje pateikiami išsamus epizodų vadovai, aktorių biografijos, istorijos užkulisiuose ir išskirtiniai interviu su pačiais pitonais. Jame taip pat yra retų nuotraukų iš visos grupės karjeros. Pirmoje knygos dalyje apžvelgiama Monty Python istorija ir įtaka populiariai kultūrai. Tai apima žvilgsnį į tai, kaip jie sukūrė savo unikalų humoro stilių ir kodėl jis buvo toks sėkmingas Didžiojoje Britanijoje 80-ame dešimtmetyje. Taip pat yra skyriai skirti kiekvienam atskiram trupės nariui – Graham Chapman, Johan Kleese, Terry Gilliam, Ericui Idle, Michaelui Palinui ir Terry Jonesui – ir kaip jie prisidėjo prie to, kad Monty Python taptų tokiu ilgalaikiu reiškiniu. Antroje dalyje dėmesys sutelkiamas į konkrečius epizodus iš kiekvienos skraidančio cirko serijos. Kiekviename skyriuje yra to konkretaus epizodo santrauka kartu su gamybos pastabomis apie jo rašymo procesą ir naudojamas filmavimo vietas. Taip pat yra skyrelių skirtų kai kuriems garsiausiems jų eskizams, tokiems kaip Negyva papūga arba Kvailių pasivaikščiojimų ministerija, kuriuose pateikiama įžvalga apie tai, kaip buvo sukurti šie klasikiniai fragmentai. Galiausiai yra skyrius skirtas tik Monty Python vaidybiniams filmams, ir dabar dėl kažko visiškai kitokio 1971 Šventasis Gralis, 1975 Brieno gyvenimas, 1979 ir gyvenimo prasmė 1983. Šiuose skyriuose pateikiama informacija apie kiekvieno filmo atrankos sprendimus, taip pat jo kūrime dalyvaujančių asmenų anekdotai. Apskritai ši knyga siūlo gerbėjams nuodugniai pažvelgti į vieną mylimiausių Didžiosios Britanijos komedijos trupių, suteikiant išskirtinius interviu su buvusiais ir dabartiniais nariais bei retomis nuotraukomis, darytomis per dešimtmečius trukusi bendrą darbą. Nesvarbu, ar Monty Python naujokas, ar juos sekate nuo pat pirmos dienos, šis tomas suteiks skaitytojams daug juoko. Pei. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Monty Python and Grotelės 39, S. Fling Circus buvo britų eskizų komedijos laida, rodyta 1969-1974 metras. Jame buvo unikalus surrealistinio humoro, eskizų ir animacijos derinys, todėl jis tapo kultinę klasiką. Spektaklį sukūrė Grahamas Chapmanas, Johnas Kleese and Grotelės 39, As Terry Gilliam, Ericas Idle and Grotelės 39, As Terry Jonesas ir Michaelas Palinas. Pagrindinė idėja numeris 2. Spektaklis buvo žinomas dėl savo absurdiško humoro, kuriame dažnai buvo personažai keistose situacijose ir scenarijuose. Jame taip pat buvo įvairių pasikartojančių personažų, tokių kaip Ispanijos inkvizicija, Kvailių pasivaikščiojimų ministerija ir Medkirčio daina. Pagrindinė idėja numeris 3. Spektaklis padarė didelę įtaką britų komedijai, o jos įtaką galima pamatyti daugelyje šiuolaikinių komedijų. Tai taip pat sukūrė keletą filmų, knygų ir albumų, o jo įtaką galima pamatyti daugelyje kitų žiniasklaidos formų. Pagrindinė idėja numeris 4. Spektaklis buvo žinomas dėl to, kad jame buvo naudojami nesetuiturs, o tai dažnai sukeldavo netikėtų ir humoristinių rezultatų. Jame taip pat buvo įvairių populiariąją kultūrą parodijuojančių eskizų, pavyzdžiui, Negyvosios papūgos eskizas. Pagrindinė idėja numeris 5. Spektaklis taip pat buvo žinomas dėl savo fizinės komedijos, kurioje dažnai buvo rodomi veikėjai, atsidūrę nemaloniose situacijose. Jame taip pat skambėjo įvairūs muzikiniai numeriai, kuriuose aktoriai dažnai dainuodavo ir šokdavo. Pagrindinė idėja numeris 6. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai buvo veikėjai, besijuokiantys iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Pagrindinė idėja numeris 7. Spektaklis buvo žinomas dėl savo vizualinių spuogų, kuriuose dažnai vaizduojami personažai absurdiškose situacijose. Jame taip pat buvo įvairių animacijų, kuriuose dažnai buvo rodomas unikalus Terry Gilliam animacijos stilius. Pagrindinė idėja numeris 8. Spektaklis buvo žinomas dėl savo kalambūrų, kuriuose dažnai vaizduojami personažai, juokaujantys žodžiais ir frazėmis. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Pagrindinė idėja numeris 9. Spektaklis buvo žinomas dėl savo žodžių žaismo, kuriame dažnai vaidindavo personažai, juokaujantys žodžiais ir frazėmis. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiariąją muziką, PVZ, šlamšto eskizas. Pagrindinė idėja numeris 10. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Pagrindinė idėja numeris 11. Spektaklis buvo žinomas dėl savo parodijos, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Pagrindinė idėja numeris 12. Spektaklis buvo žinomas dėl savo juodosios komedijos, kurioje dažnai buvo vaidinami personažai tamsiose ir absurdiškose situacijose. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Pagrindinė idėja numeris 13. Spektaklis buvo žinomas dėl savo siurrealizmo, kuriame dažnai buvo rodomi personažai keistose ir netikėtose situacijose. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Pagrindinė idėja numeris 14. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Pagrindinė idėja numeris 15. Spektaklis buvo žinomas dėl savo parodijos, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Pagrindinė idėja numeris 16. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Pagrindinė idėja numeris 17. Spektaklis buvo žinomas dėl savo improvizacijos, kurioje dažnai buvo personažai netikėtose ir humoristinėse situacijose. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Pagrindinė idėja numeris 18. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Pagrindinė idėja numeris 19. Spektaklis buvo žinomas dėl savo parodijos, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Pagrindinė idėja numeris 20. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiarius filmus ir televizijos laidas, taip pat įvairūs muzikiniai numeriai. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Monty Python ant grotelės 39, S. Fleming Cirtus buvo britų eskizų komedijos laida, rodyta 1969-1974 metras. Jame buvo unikalus surrealistinio humoro, eskizų ir animacijos derinys, dėl kurio jis tapo kultinę klasiką. Spektaklį sukūrė Grahamas Chapmanas, Johnas Kleisen grotelės 39, As Terry Gilliam, Ericas Idlent grotelės 39, As Terry Jonesas ir Michaelas Palinas. Kiekvienoje laidos serijoje buvo keletas trumpų eskizų, kurie dažnai baigdavosi netikėtų posūkių ar smūgių. Šie eskizai dažnai buvo absurdiški ir juose buvo tokie personažai kaip Ispanijos inkvizicija ar kvailių pasivaikščiojimų ministerija. Animacijos sekos taip pat buvo labai kūrybingos ir naudojo tokius metodus kaip iškirpta animacija, kad sukurtų įsimintinus vaizdus. Monty Python's Flying Circus sėkmė paskatino daugybę papildomų projektų, įskaitant tokius filmus kaip Monty Python and the Holy Grail 1975 ir Brieno gyvenimas 1979. Tai taip pat pagimdė daug populiarių frazių, kurios vis dar populiarios ir šiandien peivaizai, ir dabar dėl kažko visiškai kitokio arba niekas nesitikė Ispanijos inkvizicijos. Pagrindinė idėja numeris 2. Spektaklis buvo žinomas dėl savo absurdiško humoro, kuriame dažnai buvo personažai keistose situacijose ir scenarijose. Jame taip pat buvo įvairių pasikartojančių personažų, tokių kaip Ispanijos inkvizicija, kvailių pasivaikščiojimų ministerija ir Medkirčio daina. Šie personažai buvo naudojami norint pasijuokti iš įvairių britų kultūros ir visuomenės aspektų, kartu suteikiant linksmą žiūrėjimo patirtį. Monty Python's Flying Circus eskizuose dažnai buvo surrealizmo elementų ar netvarkingų elementų, dėl kurių žiūrovai garsiai juoktusi. Laida taip pat turėjo gabumų imtis kasdienių temų, tokių kaip apsipirkimas ar apsilankimas pas odontologą, ir paversti jas kažkuo linksmu. Šio tipo komedija laikui bėgant tapo ikoninė, nes daugelis žmonių ir šiandien cituoja eilutes iš klasikinių eskizų. Monty Python's Flying Circus buvo novatoriškas, naudodamas satyrą ir parodiją socialiniams komentarams apie politiką, religiją, klasių struktūrą, lyčių vaidmenis, švietimo sistemas ir katei naudodami šios komedijos metodus, jie sugebėjo atkreipti dėmesį į problemas, kurių kitų atveju pagrindinė auditorija galėjo nepastebėti. Pagrindinė idėja numeris 3. Spektaklis padarė didelę įtaką britų komedijai, o jo įtaką galima pamatyti daugelyje šiuolaikinių komedijų. Tai taip pat sukūrė keletą filmų, knygų ir albumų, o jo įtaką galima pamatyti daugelyje kitų žiniasklaidos formų. Nuo klasikinių eskizų iki absurdiško humoro, apibrėžiančio Monty Python's Flying Circus, aišku, kad šis pasirodymas padarė didžiulį poveikį populiariai kultūrai. Dėl unikalaus surrealizmo ir satyros derinio jis išsiskyrė iš kitų to meto komedijų. Televizijos komedijose buvo revoliucingi naudojami nesekuiturs ir vaizdiniai gagai. Python's noras peržengti ribas su savo humoru padėjo atverti kelią drąsesniems komedijos stiliams šiandien. Monty Python's Flying Circus taip pat įkvėpė juos sekiančias humoristų kartas. Daugelis šiuolaikinių komikų mini Monty Python kaip įkvėpimą savo kūrybai. Tai apima visus nuo Steven Grotelės 39, o Martino iki Eddie Izzardo iki Sacha Baron Cohen. Monty Python Flying Circus ne tik paveikė ateities komikų kartas, bet ir paliko ilgalaikį palikimą ir popkultūroje. Nuorodų į laidą vis dar galima rasti visur, nuo tokių filmų kaip Šrekas 2 2004 iki TV laidų, tokių kaip South Park 1997. Pagrindinė idėja numeris 4. Spektaklis buvo žinomas dėl to, kad jame buvo naudojami nesekuiturs, o tai dažnai sukeldavo netikėtų ir humoristinių rezultatų. Nonsekuiturs yra teiginiai, kurie logiškai neišplaukia iš ankstesnio teiginio ar konteksto. Šis humoro tipas dažnai naudojamas norint sukurti netikėtumo ir sumaišties jausmą, taip pat nušviesti rimtas temas. Monty Python komanda dažnai naudojo šią techniką savo eskizuose, todėl buvo keletas tikrai įsimintinų akimirkų. Be to, kad buvo naudojami nesekuiturs, laidoje taip pat buvo rodomi įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją kultūrą. Vienas iš tokių eskizų buvo negyvos papūgos eskizas, kuris prajuokino naminių gyvūnėlių parduotuves, kai klientai bandė grąžinti negyvą papūgą, kurią įsigijo vos prieš kelias minutes. Kiti eskizai apėmė klastojimus televizijos laidose PVZ, Dr. Uho ir Star Trek, taip pat politinę satyrą apie britų politiką. Dėl šių dviejų elementų derinio, humoro ir parodijos, Monty Python's Flying Circus tapo vienu mylimiausių kada nors sukurtų komedijų šou. Jo įtaka ir šiandien matoma daugelyje modernių komedijų, kuriuose naudojami panašūs metodai. Pagrindinė idėja numeris 5. Spektaklis taip pat buvo žinomas dėl savo fizinės komedijos, kurioje dažnai buvo rodomi veikėjai atsidūrę niūriose situacijose. Veikėjai atsidurtų absurdiškai juokingose situacijose, pavyzdžiui, būtų persekiojami milžiniškos pėdos arba tektų susidurti su pernelyg entuziastingu policininku. Šou rašytojai ir atlikėjai puikiai sugebėjo sukurti šiuos scenarijus ir savo pasirodymais padaryti juos dar juokingesnius. Jame taip pat skambėjo įvairūs muzikiniai numeriai, kuriuose aktoriai dažnai dainuodavo ir šokdavo. Šios dainos sviravo nuo kvailų smulkmenų apie kasdienį gyvenimą iki sudėtingesnių populiariosios muzikos stilių, tokių kaip opera ar rock'n'rollas parodijų. Muzikiniai numeriai pridėjo prie pasirodymo dar vieno humoro sluoksnio, dėl kurio jis išsiskyrė iš kitų komedijų. Dėl fizinės komedijos įkyrių situacijų ir muzikinių numerių Monty Python's Flying Circus tapo viena mylimiausių laidų televizijos istorijoje. Jo unikalus humoro mišinys buvo mėgdžiojamas, bet niekada nedubliuojamas nuo debiuto 1969 metras. Pagrindinė idėja numeris 6. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Šie eskizai dažnai buvo absurdiški, o rašytojai leido juokauti tokiomis temomis kaip religija, karas ir net mirtis. Laidų rašymo komandą sudarė kai kurie tuo metu talentingiausi britų komikų protai. Jie panaudojo savo sąmojį kurdami sumaniai parašytus siužetus, kurie linksmino visuomenę ir vis dar linksmino. Spektaklyje taip pat buvo įspūdingi aktoriai, kurie savo pasirodymais atgaivino šiuos personažus. Monty Python's Flying Circus yra laikomas vienu didžiausių kada nors sukurtų komedijų dėl savo unikalaus humoro ir satyros derinio. Jo įtaka šiandien matoma daugelyje šiuolaikinių komedijų, nuo Saturday Night Live iki South Park. Pagrindinė idėja numeris 7. Spektaklis buvo žinomas dėl savo vizualinių spuogų, kuriuose dažnai vaizduojami personažai absurdiškose situacijose. Šie kamščiai buvo naudojami siekiant puikaus komiško efekto ir padėjo pasirodymą paversti klasika. Jame taip pat buvo įvairių animacijų, kuriuose dažnai buvo rodomas unikalus Terry Gilliam animacijos stilius. Ši animacija pasižymėjo surrealistiniais vaizdais ir keistais scenarijais, kurie eskizams pridėjo papildomo humoro sluoksnio. Šių dviejų elementų derinys pavertė Monty Python's Flying Circus vienu mylimiausių kada nors sukurtų komedijų šou. Gilliam's animacija turėjo ypač didelę įtaką kitiems įsekėntiems animatoriams, nes jo stilius buvo mėgdžiojamas arba minimas daugelyje vėlesnių darbų. Jo darbas ir šiandien yra švenčiamas dėl savo originalumo ir kūrybiškumo, todėl jis yra svarbi televizijos istorijos dalis. Pagrindinė idėja numeris 8. Spektaklis buvo žinomas dėl savo kalambūrų, kuriuose dažnai vaizduojami personažai, juokaujantys žodžiais ir frazėmis. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Pagal šį eskizą klientas įėjo į sūrių parduotuvę tik tam, kad sužinotų, kad sūrio sandėlyje nėra. Tada klientas pradeda prašyti įvairių rūšių sūrių, o parduotuvės savininkas jam pasako, kad jie visi yra iš kiekvienos jo pageidaujamos rūšies. Kai pirkėjas vis labiau nusivilia dėl pasirinkimo trūkumo, parduotuvės savininkas ir toliau siūlo jam absurdiškesnės alternatyvas, kol galiausiai pasiūlo šiek tiek mėlynos spalvos virvelės. Šis eskizas yra pavyzdys, kaip Monty Python naudojo humorą ir satyrą, kad pasijuoktų iš kasdienybės ir kultūros. Kiti eskizai apėmė religijos, politikos, istorijos parodijas ir net Šekspyro pjeses. Naudodamas šiuos elementus savo komedijų rutinoje, Monty Python sukūrė tikrai įsimintinų akimirkų, kurios ir šiandien skamba žiūrovams. Pagrindinė idėja numeris 9. Spektaklis buvo žinomas dėl savo žodžių žaismo, kuriame dažnai vaidindavo personažai, juokaujantys žodžiais ir frazėmis. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiariąją muziką, PVZ, šlamšto eskizas. Šiame eskize dalyvavo du kavinės klientai, kurie užsakė šlamštą iš meniu, kad būtų užtvindyti kiekvienų užsakytų patiekalų. Anekdotas pagrįstas tuo, kad antrojo pasaulinio karo metais šiukšlės buvo taip plačiai naudojamos, kad tapo ikoniniu maisto produktu, siejamu su Britanija. Be tokio humoro, Monty Python's Flying Circus taip pat įtraukė surrealistinius komedijos eskizus, kuriuose buvo absurdiškų situacijų ir ne scenarijų. Šie eskizai dažnai buvo labai priklausomi nuo vaizdinių spragų ir kalambūrų, kad suprastų savo esmę. Pavyzdžiui, viename garsiame eskize vaizduojamas žmogus, kurį piktasis burtininkas pavertė milžinišką koją, tada jis eina vaikščioti po miestą, o žmonės sumišę žiūri į jį. Monty Python's Flying Circus savo veiklos metu taip pat dažnai naudojo satyrą ir politinius komentarus. Tokie eskizai, kaip The Ministry of Silly Walks, juokėsi iš biurokratijos, o kiti, pavyzdžiui, Upper Class Twit of the Year, išjuokė britų klasių susiskaldimą. Pagrindinė idėja numeris 10. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai buvo veikėjai, besijuokiantys iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Šie eskizai dažnai buvo absurdiški, o rašytojai pasinaudojo laisvai juokauti tokiomis temomis kaip religija, karas ir net mirtis. Vis dėlto šou humoras neapsiribojo tik šiomis temomis, tai taip pat apėmė lengvesnius bilietus, tokius kaip muzikiniai numeriai ir kvaili siužetai. Monty Python's Flying Circus rašytojų komanda turėjo įspūdingų talentų. Jie parašė keletą tikrai klasikinių komedijų kūrinių, kurie tapo ikoniniais popkultūros istorijos momentais. Nuo garsiojo Dead Parrot eskizo iki linksmojo Ministry of Silly Walks kiekvienoje serijoje buvo kažkas naujo ir įdomaus žiūrovams. Monty Python's Flying Circus su malonumu prisimena daugelis gerbėjų, kurie vis dar cituoja eilutes iš šou arba žiūri pasikartojimus, kai tik jas ras. Negalima pervertinti jo įtakos šiuolaikiniai komedijai, be šio novatoriško serialo daug kas, ką šiandien laikome juokinga, niekada nebūtų egzistavę. Pagrindinė idėja numeris 11. Spektaklis buvo žinomas dėl savo parodijos, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Šiame eskize Jonas Kleisen Grotelės 39 asvaidino parduotuvės savininką, kuris turėjo platų sūrių pasirinkimą iš viso pasaulio, bet niekada negalėjo rasti to, ko ieškojo jo klientai. Juokaudavo, kad ir kaip jis stengtųsi jiems įtikti, jie visada išeidavo nepatenkinti. Kiti eskizai apėmė klasikinių filmų, tokių kaip Ispanijos inkvizicija ir Brieno gyvenimas parodijas. Šie siužetai su humoru pajokavo religiją ir kitus visuomenės aspektus. Monty Python's Flying Circus taip pat panaudojo surrealizmą, kad sukurtų absurdiškas situacijas, kurios buvo ir juokingos, ir verčiančios susimastyti. Be šių komiškų elementų seriale taip pat buvo keletas rimtesnių momentų, kuriuose buvo nagrinėjamos tokios socialinės problemos kaip rasizmas ar seksizmas. Savo satyrą Monty Python's Flying Circus sugebėjo prajuokinti žmonės, tačiau vis tiek perdavė svarbias žinias apie visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 12. Spektaklis buvo žinomas dėl savo juodosios komedijos, kurioje dažnai buvo vaidinami personažai tamsiose ir absurdiškose situacijose. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Šie eskizai dažnai buvo surrealistinio pobūdžio, juose buvo keistų scenarijų ar netikėtų pažįstamų tropų posūkių. Šou rašytojai naudojo šiuos elementus, kad sukurtų absurdo ir chaoso atmosferą, tačiau vis tiek sugebėjo prajuokinti publiką. Be komiškų elementų Monty Python's Flying Circus taip pat turėjo stiprų politinį pranašumą. Daugelyje epizodų buvo satyrinių siužetų apie dabartinius įvykius arba socialinės problemas, tokias kaip klasių pasiskirstimas ir lyčių vaidmenys. Tai leido šou komentuoti šiuolaikinę visuomenę be per daug pamokslaujančio ar griežto. Apskritai Monty Python's Flying Circus buvo vienas įtakingiausių kada nors sukurtų komedijų šou. Jo unikalų surrealizmo, satyros ir juodojo humoro derinį nuo to laiko mėgdžiojo daugybė kitų programų. Net ir šiandien jį išlieka geriausių britų komedijos pavyzdžių. Pagrindinė idėja numeris 13. Spektaklis buvo žinomas dėl savo siurrealizmo, kuriame dažnai buvo rodomi personažai keistose ir netikėtose situacijose. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Šiame eskize buvo matyti, kad klientas įėjo į tuščią sūrio parduotuvę ir paprašė įvairių rūšių sūrių, tik savininkas jam pasakė, kad jis neturi jokių atsargų. Tada klientas pradeda prašyti vis labiau neaiškių sūrių, kol galiausiai pateikiamas vienas pelėsinio sūrio gabalėlis. Šis eskizas rodo unikalų Monty Python humoro prekės ženklą, kuris dažnai rėmėsi absurdiškomis prielaidomis ir nesetuiturs, kad sukurtų komiškas akimirkas. Kiti eskizai apėmė klasikinių filmų, tokių kaip Ispanijos inkvizicija ar Negyva papūga parodijas, kurių abiejose ikoniškus vaidmenis vaidina Jonas Kleise ant grotelės 39 as. Šiuos eskizus pamėgo gerbėjai visame pasaulyje, kurie įvertino jų sąmojį ir nepagarbumą. Monty Python's Flying Circus buvo vienas įtakingiausių kada nors sukurtų komedijų šou, įkvepiantis humoristų kartas unikalių surrealizmo ir parodijos deriniu. Jo įtaka vis dar matoma daugelyje šiuolaikinių komedijų, nuo Saturday Night Live iki South Park. Pagrindinė idėja numeris 14. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai buvo veikėjai, besijuokiantys iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Šie eskizai dažnai buvo absurdiški, o rašytojai pasinaudojo laisvai juokauti tokiomis temomis kaip religija, karas ir net mirtis. Vis dėlto šou humoras neapsiribojo tik šiomis temomis, tai taip pat apėmė lengvesnius bilietus, tokius kaip muzikiniai numeriai ir kvaili siužetai. Monty Python's Flying Circus rašytojų komanda turėjo įspūdingų talentų. Jie parašė keletą tikrai klasikinių komedijų kūrinių, kurie tapo ikoniniais popkultūros istorijos momentais. Nuo garsiojo Dead Parrot eskizo iki linksmojo Ministry of Silly Walks kiekvienoje serijoje buvo kažkas naujo ir įdomaus žiūrovams. Monty Python's Flying Circus su malonumu prisimena daugelis gerbėjų, kurie vis dar cituoja eilutes iš šou arba žiūri pasikartojimus, kai tik jas ras. Negalima pervertinti jo įtakos šiuolaikiniai komedijai, be šio novatoriško serialo daug kas, ką šiandien laikome juokinga, niekada nebūtų egzistavę. Pagrindinė idėja numeris 15. Spektaklis buvo žinomas dėl savo parodijos, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Šiame eskize Jonas Kleise ant grotelės 39 as vaidino parduotuvės savininką, kuris turėjo absurdiškai didelį sūrių pasirinkimą iš viso pasaulio. Pokštas buvo toks, kad nesvarbu, kokios rūšies ar skonio sūrio kas nors paprašytų, jis visada turės jo sandėlyje. Be šio klasikinio eskizo, Monty Python's Flying Circus taip pat apėmė kitas parodijas, tokias kaip Ispanijos inkvizicija ir Negyva papūga. Šie eskizai buvo sukurti taip, kad linksmintųsi iš įvairių visuomenės aspektų, o kartu būtų linksmi. Kitos pasikartojančios temos per visą laidą buvo satyra apie religiją ir britų kultūrą. Monty Python's Flying Circus šiandien prisimenamas kaip vienas įtakingiausių kada nors sukurtų komedijų. Jo unikalų surrealistinio humoro ir aštrus sąmojingumo derinį daugelis komikų nurodė kaip įkvėpimą savo kūrybai. Šou ir toliau mėgaujasi gerbėjai visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 16. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Šie eskizai dažnai buvo absurdiški, o rašytojai leido juokauti tokiomis temomis kaip religija, karas ir net mirtis. Vis dėlto šou humoras neapsiribojo tik šiomis temomis, tai taip pat apėmė lengvesnius bilietus, tokius kaip muzikiniai numeriai ir kvaili siužetai. Monty Python's Flying Circus rašytojų komanda turėjo įspūdingą talentų spektrą. Jie sugebėjo sukurti tikrai unikalią komediją, kuri peržengė ribas, tačiau vis tiek buvo pakankamai prieinama pagrindiniai auditorijai. Šis derinys pavertė šou viena mylimiausių kada nors sukurtų britų komedijų. Pagrindinė idėja numeris 17. Spektaklis buvo žinomas dėl savo improvizacijos, kurioje dažnai buvo personažai netikėtose ir humoristinėse situacijose. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Šiame eskize buvo matyti, kad klientas įėjo į tuščią sūrio parduotuvę ir paprašė įvairių rūšių sūrių, tik savininkas jam pasakė, kad jam nebėra atsargų. Tada klientas klausinėja vis labiau neaiškių sūrių, kol galiausiai jam pranešama, kad sūrio visai nebėra. Šis eskizas buvo vertinamas kaip Didžiosios Britanijos biurokratijos ir klasės struktūros parodija, o klientų prašymai tampa vis absurdiškesni, tačiau vis tiek sulaukė mandagių parduotuvės savininko atsakymų. Kiti eskizai apėmė klasikinių kūrinių, tokių kaip Šekspyro Makbeto ar Alisa stebuklų šalyje, parodijas, o kiti buvo tiesiog surrealistiniai komediniai kūriniai su keistais personažais ir scenarijais. Monty Python's Flying Circus taip pat naudojo animacinės sekas kiekviename epizode, kad iliustruotų tam tikrus dalykus arba pridėtų vaizdinių priedų prie eskizų. Šios animacijos dažnai buvo kuriamos unikaliu stiliumi, kuriame tradiciniai animaciniai filmavimo būdai buvo sumaišyti su abstrakčiojo meno stiliais. Pagrindinė idėja numeris 18. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai buvo veikėjai, besijuokiantys iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo įvairių eskizų, parodijuojančių populiarius filmus ir televizijos laidas. Šie eskizai dažnai buvo absurdiški, o rašytojai pasinaudojo laisvai juokauti tokiomis temomis kaip religija, karas ir net mirtis. Vis dėlto šou humoras neapsiribojo tik šiomis temomis, tai taip pat apėmė lengvesnius bilietus, tokius kaip muzikiniai numeriai ir kvaili siužetai. Monty Python's Flying Circus rašytojų komanda turėjo įspūdingų talentų. Jie parašė keletą tikrai klasikinių komedijų kūrinių, kurie tapo ikoniniais popkultūros istorijos momentais. Nuo garsiojo Dead Parrot eskizo iki linksmojo Ministry of Silly Walks kiekvienoje serijoje buvo kažkas naujo ir įdomaus žiūrovams. Monty Python's Flying Circus su malonumu prisimena daugelis gerbėjų, kurie vis dar cituoja eilutes iš šou arba žiūri pasikartojimus, kai tik jas ras. Negalima pervertinti jo įtakos šiuolaikiniai komedijai, be šio novatoriško serialo daug kas, ką šiandien laikome juokinga, niekada nebūtų egzistavę. Pagrindinė idėja numeris 19. Spektaklis buvo žinomas dėl savo parodijos, kurioje dažnai vaidindavo veikėjai, šaiposi iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiariąją literatūrą, pavyzdžiui, sūrio parduotuvės eskizas. Šiame eskize Jonas Kleisen Grotelės 39 asvaidino parduotuvės savininką, kuris turėjo absurdiškai didelį sūrių pasirinkimą iš viso pasaulio. Pokštas buvo toks, kad nesvarbu, kokios rūšies ar skonio sūrio kas nors paprašytų, jis visada turės jo sandėlyje. Be šio klasikinio eskizo, Monty Python's Flying Circus taip pat apėmė kitas parodijas, tokias kaip Ispanijos inkvizicija ir Negyva papūga. Šie eskizai dažnai buvo naudojami norint pasijuokti iš autoritetų ar institucijų, perdedant jų elgesį ar įsitikinimus. Pavyzdžiui, Ispanijos inkvizicijos eskize kardinolas Biglesas vaizduojamas kaip nekompetentingas lyderis, kuris nesugeba suprasti pagrindinių faktų apie savo religiją. Monty Python's Flying Circus daugelyje eskizų taip pat panaudojo surrealizmą ir absurdą. Viename garsiame pavyzdyje, pavadintame Kvailių pasivaikščiojimų ministerija, Jonas Kleisen Grotelės 39 asvaidina valstybės tarnautoje, kurio darbas yra patvirtinti paraiškas dėl kvailų pasivaikščiojimų dotacijų. Juokaujama, kad nėra tikrų taisyklių, reglamentuojančių, kaip žmonės turi vaikščioti, tik juokingos, kurias sukūrė biurokratai. Apskritai, Monty Python's Flying Circus buvo žinomas dėl savo protingos satyros ir nepagarbaus humoro, kuris juokėsi nuo politikos iki literatūros. Jo unikalus komedijos stilių derinys padarė didžiulę įtaką šiuolaikinėms komedijos laidoms, tokioms kaip Saturday Night Live ir South Park. Pagrindinė idėja numeris 20. Spektaklis buvo žinomas dėl savo satyros, kurioje dažnai buvo veikėjai, besijuokiantys iš populiariosios kultūros ir politikos. Jame taip pat buvo pateikti įvairūs eskizai, parodijuojantys populiarius filmus ir televizijos laidas, taip pat įvairūs muzikiniai numeriai. Eskizai dažnai buvo absurdiški, o rašytojai leido juokauti tokiomis temomis kaip religija, karas ir net mirtis. Be šių rimtesnių temų, laidoje taip pat buvo daug kvailesnių akimirkų, kurios pajuokino kasdienybę. Monty Python's Flying Circus rašytojų komanda buvo nepaprastai talentinga, kai reikėjo sukurti protingą žodžių žaismą ir kalambūrą. Jie puikiai panaudojo šį įgūdį savo eskizuose, žaisdami žodžius ar frazes, kad sukurtų humoristinės situacijas ar dialogą. Šio tipo humoras vis dar matomas daugelyje komedijų laidų. Monty Python's Flying Circus buvo novatoriškas savo laikui, nes peržengė ribas savo turiniu ir vis tiek buvo pakankamai prieinamas visų sluoksnių žiūrovams. Jo įtaka matoma šiuolaikinėse sketikų komedijos laidose, tokiose kaip Saturday Night Live ir Kei Andamp Pėlė. Prie šios knygos santraukos pabaiga norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.